În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este duminica a treia din perioada Triodului, care apare menționată în calendarul creștin ortodox ca fiind duminica înfricoșătoare judecăți. În Evanghelia din care citim noi, nu este această mențiune, ci se spune că este duminica lăsatului sec de carne. Cu alte cuvinte, din punct de vedere concret, practic, creștinii din această duminică, în această duminică, mai au îngăduință de a consuma produse din carne, iar mâncăruri din carne, iar după aceasta, săptămâna viitoare, este dezlegare doar la lactate, urmând ca după aceea să intre în postul cel mare. Este o pedagogie și nutrițională, am spune noi, pentru că încet, încet, de la începutul perioadei Triodului, există acele dezlegări sau harți din miercuri și vineri în prima săptămână a Triodului, apoi o săptămână obișnuită, apoi deprinderea de a nu mai consuma mâncăruri mai grele și grase, pentru ca organismul să fie pregătit pentru a intra în post și a ține această rânduială, cum se numește astăzi, vegană, adică numai cu produse vegetale. Este așadar o duminică mult diferită de celelalte două, din cauza că în celelalte două duminici am avut niște pilde. Pilda fariseului și a vameșului și pilda fiului risipitor sau pilda fiului pierdut. Astăzi însă nu mai avem o pildă, ci avem o recomandare. Recomandare foarte concretă. Și anume aceea că Mântuitorul Iisus Hristos le istorisește celor care ascultă în Evanghelia după Matei în capitolul 25 despre faptul că va veni un moment când Fiul omului se arată din nou și va ședea pe tronul slavei sale. Rețineți, nu spune va ședea la judecată, ci va ședea pe tronul slavei. Adică Hristos vine și se arată așa cum este El, în ființa, în entitatea Lui personală, nu așa cum s-a arătat pe pământ, ca rob, slujitor, copil, om, cuprins de slăbiciunile umane, dar în același timp și victimă a răutății umane. Nu. De data aceasta Hristos vine și se arată ca Cel ce este. Eu sunt Cel ce sunt. Singura lucrare pe care o face Hristos în această ipostază, se spune, adună toate neamurile și trage o linie. Și va despărți pe unii de alții. Pe cei drepți de-a dreapta, pe cei nedrepți de-a stânga, așa cum desparte păstorul oile de capre. Și apoi le va zice. Deci, practic, el le istorisește ceea ce constată după ce face acest lucru. Deci, și concluzia, ați auzit ce se spune? După, concluzia spune, vor merge cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Cu alte cuvinte, frați creștini, această Evanghelie ne arată că nu este suficient doar să învățăm din pilde, nu e suficient să fim doar teoreticieni, ci să facem și ceva practic. Adică faptele milosteniei. E atât de simplu textul, pentru că Hristos spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, pentru că am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost flământ și m-ați rănit, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați cercetat, am fost în temniță și ați venit la mine. El chiar a fost așa. Hristos a fost adeseori flământ, se vorbește despre faptul că s-au dus încetate să cumpere de mâncare ucenicii. Și el spune, mâncarea mea nu este din lumea aceasta. A fost însetat când s-a dus la fântâna unde a întâlnit lui Iacob, unde a întâlnit pe femeia samarinancă, sau chiar pe cruce, a spus, mi-e sete. A fost gol, pentru că niciodată nu a avut, în sensul că nu a avut bunătăți, n-a avut unde să-și plece capul, comparativ cu vulpile și păsările cerului, vulpile care au vizuin și păsările cerului care au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. A fost în temniță, a fost chinuit, n-a suferit boala cum o suferim noi, dar a fost în rugăciune și în suferință, încât transpirația se prefăcea în picături de sânge. Și a fost închis, și a fost legat, și a fost răstignit. Deci el nu vorbește aici despre niște metafore și spune că nu știe, dar gândește că așa ar trebui să fie. Și mai întâi a fost el în situația aceasta și apoi își dă seama că de fapt fiecare om poate să treacă prin toate acestea. Sunt momentele grele prin care trecem și atunci se vede, spune românul, omenia din noi. Noi spunem creștinătatea sau creștinismul sau atitudinea creștină din noi. Când omul se află într-un moment greu. Deci, Mântuitorul, practic, de data aceasta, dă o șansă fiecărei persoane. Sunt unii care sunt mai speculativi, care au credința mai teoretică, nu sunt ei bisericoși, promovează un fel de credință la nivel de cunoaștere. Dar pentru că nu toată lumea poate să ajungă la speculații teologico-filozofice, Mântuitorul ne spune, iată, cum puteți să ajungeți binecuvântații Tatălui, făcând lucrul care vă stă la îndemână. M-am mai întrebat oare de ce a dat această secvență și a hrăni și a adăpa și a cerceta și a îmbrăca. Nu pentru că fiecare trebuie să le facă pe toate. Pentru că poate unora nu ni s-a evit niciodată prilejul să mergem în pușcărie. Să vedem ce e acolo. Poate nici nu rezistăm, poate nici nu suntem primiți. Eu însumi am fost la pușcărie pentru un proiect și înainte de a intra în sala unde aveam întâlnire cu deținuții, a trebuit să fiu verificat foarte strict. A trebuit să-mi dau jos reverenda, toată ținuta preoțească, pentru că acolo nu eram un preot, eram un oarecare. Și atunci e foarte greu să mergi cu regularitate în pușcărie și să-i vizitezi pe cei din detenție. Deci nu putem să ne facem procese de conștiință că n-am fost în pușcărie și n-am vizitat pe deținuți. Ba nu, n-ai fost. Dar ai fi putut să hrănești pe cineva de pe stradă. Sau ai fi putut să dai o hăinuță pe care nu o mai folosești cuiva care este dezbrăcat. Și cred că acestea sunt echivalente. Hristos nu cred că vorbește aici despre un cumul de fapte bune, ci de o predispoziție spre fapte bune și folosirea șansei pe care o avem la momentul potrivit, ca aceasta să se transforme într-o faptă benefică pentru noi. Pentru că avem și o scuză și Hristos intuiește că noi ne vom scuza. Când te-am văzut? Când nu te-am văzut? Când și cum? Și atunci el spune, dacă n-ați făcut acestora prea mici ai mei, mie nu mi-ați făcut. Deci, Sfânta Evanghelie ne spune în această primă fază de faptul că dacă nu putem să credem cât am vrea, dacă nu putem să mergem la biserică atât cât am vrea, dacă nu putem să citim Scriptura atât cât am vrea și dacă nu știm atât de multă teologie cât am vrea, toate aceste lipsuri și poate și lipsa unor rezultate vizibile se pot compensa prin fapte bune. Deci Evanghelia ne arată că faptele bune sunt la fel de bine plăcute în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, motiv pentru care este introdusă în enumerarea fericirilor și fericirea, fericiți sunt cei milostivi, că aceia vor fi miluiți. Nu există o prescripție care să spună fericiți doctori în teologie că ei se vor mântui. Deci Mântuitorul pune mult mai mare bază pe această atitudine, pe această latură umană pe care trebuie și putem să o arătăm către ceilalți, evident, într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar cum trebuie făcute aceste fapte? Există organizații care fac fapte bune foarte multe. Eu am cunoscut organizația Micul Samaritan din Anglia, unde sunt oameni angajați, unde fac fapte bune, lucrează cu oamenii străzi. Am cunoscut o organizație în Norvegia, în Danemarca, există niște organizații bisericești, DanAid și SwissAid și așa mai departe în Elveția, care fac la fapte bune cu nemiluita. Dar sunt niște sisteme organizate și care sunt finanțate, iar cei care sunt angajați acolo își fac această datorie pentru că sunt angajați organizațiilor respective. Din Evanghelia de astăzi se arată că faptele bune trebuie făcute cu gândul la judecată, cu gândul la sau cu empatie față de Cel care ne determină, adică Hristos. Altfel, fapta bună devine sau riscă să devină un activism social. Iar biserica nu este o instituție care face activitate socială exclusivă, ci în primul rând face activitate duhovnicească, din care decurge și activitatea socială, de tip organizat, dar credinciosul individual din cadrul bisericii poate să-și facă propria activitate socială sau propriile fapte bune, în așa fel încât el nu va fi primit, nu va spune Biserica Ortodoxă Română e binecuvântată, veniți la noi. Ci Mântuitorul cheamă individual. Veniți binecuvântați Tatăl meu, având în vedere numele fiecăruia. Faptele bune, de asemenea, dacă nu sunt făcute cu gândul la judecată și empatie față de Hristos, pot să fie însoțite de trufie. Și trufia poate să distrugă orice. Pentru că numai devreme decât acum 2 săptămâni am avut pilda fariseului, care s-a dus cu trufie pentru faptele lui la templu și a spus: îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca acest vameș de aici. Ori, adeseori, se spune în Sfânta Evanghelie că faptele trebuie să fie făcute cu smerenie și cu gândul, cum spuneam, la Hristos. Deci, cel care nu face fapte bune trebuie să se întoarcă. De aceea avem pilda fiului risipitor. Iar cel care face fapte bune să le facă cu toată deferența și, bineînțeles, cu toată smerenia. Față de tendința unor credincioși care reduc credința la ritualism sau la speculație, așa cum spuneam, duminica aceasta practic ne face un fel de, ne propune o proporționalitate între iubirea sentimentală de Dumnezeu. Suntem impresionați adeseori, sau există și persoane care au darul lacrimilor în rugăciune, dar nu este suficient. Însă Evanghelia aceasta, duminica aceasta, ne propune proporționalitate între această iubire sentimentală de Dumnezeu și faptele bune, care sunt forme de exprimare concretă a iubirii față de Dumnezeu prin iubirea față de semeni. Ca să înțelegem mai bine și să avem și textul sau fundamentul biblic, iată ce spune Sfântul Evanghelist Ioan, cel care l-a iubit pe Dumnezeu teoretic întâi. Pentru că a mers, tânăr fiind, cu Hristos până la cruce, riscând propria moarte. Și cu toate acestea nu s-a dat înapoi, l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât oricare dintre ceilalți apostoli. Și cu toate acestea, către bătrânețe, Sfântul Ioan, Evanghelistul, atunci când le scrie epistola destinatarilor săi, le spune așa: iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu. Iar milostenia este rodul dragostei. Dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Deci, la Dumnezeu se ajunge prin iubire. Și cunoașterea de Dumnezeu este rodul iubirii de Dumnezeu. Cel ce nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire. Am mai citat acest text mai de multe ori. Și într-o aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi. Că pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. Deci avem și modelul dragostei lui Dumnezeu, care nu se reduce simplu la declarații. Ci Dumnezeu iubește lumea și își trimite pe Fiul Său în lume pentru lume. Deci avem și paradigma sau modelul iubirii. Iar dragostea aceasta, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit mai întâi pe noi. Adică ceea ce am mai spus eu, nu este problema, ci ideea noastră despre Dumnezeu, ci în credința noastră noi plecăm de la ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Și atunci iubirea noastră dă un răspuns la nesfârșita iubirea Lui. Și mai spune că dacă spunem că iubim pe Dumnezeu, iar pe fratele nostru pe care îl vedem nu-l iubim, suntem mincinoși. Deci, și mai continuă, sar câteva versete, în iubire nu există frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Spun lucrul acesta gândind, bineînțeles, la faptul că unii văd înfricoșătoare judecată ca fiind în primul rând înfricoșătoare. De fapt, atunci când facem sau nu o faptă bună, noi nu ne gândim la judecata finală. Noi ne gândim la judecata particulară. Adică ce îmi va spune Dumnezeu când o să trec din această viață? Ce mă va întreba când am trecut din această viață? Și atunci, cred că dacă iubim cu adevărat, nu trebuie să existe frică, pentru că judecata nu este un tribunal. Este numită judecată pentru că în limba greacă crisis înseamnă despărțire sau stare de criză. Ori nouă ni se arată, în ceea ce spune Mântuitorul aici, ni se arată că pentru judecata este ca o mare întâlnire. Sfântul Ioan Gură de Aur se întreabă, priviți ce judecată ciudată, stranie, zice el. Nu există nici judecător, nu există nici jurați, nu există nici acuzare, nu există nici procurori. Și cu toate acestea, noi simțim că suntem la judecată. Dar de ce simțim că suntem la judecată? Pentru modul în care ne-am pregătit pentru aceasta. Pentru unii, de exemplu, judecată este ca o așteptare cu dor. Sunt mulți sfinți care spun, aștept ca Domnul să mă primească la sine, Domnul meu. Policarp al Smirnei, cel mai celebru, când a fost amenințat că va fi ucis, el a spus, faci asta mai repede, că de mult aștept să mă întorc la Domnul și Mântuitorul meu. Deci pentru unii este această așteptare cu dor, să se întâlnească cu Tatăl Ceresc. Pentru alții este un fel de pregătire înfigurată. Atunci când ne ducem la o întâlnire importantă, ce facem? Ne pregătim și ținem minte cât de bine trebuie să ne pregătim, să avem hainele cele mai frumoase, ținuțe cea mai frumoasă, să avem o anumită, dacă este vorba și de o discuție mai elevată, ne fixăm foarte bine lucrurile pe care trebuie să le spunem și să le discutăm. Ori judecata este această întâlnire cu Cel care ne-a făcut. Ne întoarcem la Cel care ne-a făcut. Este marea întâlnire de care avem parte și care trebuie să fie principala noastră motivație pentru ceea ce facem, dar mai ales pentru ceea ce suntem sau pentru ceea ce devenim. Și dacă mergem cu iubire, atunci întâlnirea la judecată este întâlnirea bucuriei sau bucuria resimțită de cei care au fost milostivi și drepți. Aceeași bucurie sau aceeași prezență dumnezeiască pentru cei care nu au fost milostivi și drepți, ne spun părinții bisericii, este resimțită ca fiind chin. Pentru că neiubind, atunci când simți iubirea copleșitoare lui Dumnezeu, o simți ca pe o pedeapsă, ca pe un chin. De aceea am dat citatul de la început și am spus că nu există în textul evanghelic termenul judecată. Zice, va spune acestora, veniți la mine, binecuvântați Tatăl meu, va spune acelora, plecați de la mine. Și vor merge ei. Deci nu vor fi aruncați. Nu vor fi chinuiți ca și cum Dumnezeu are vreo satisfacție în a-i chinui. Deci, după această judecată, de care spuneam că Sfântul Ioan Gură de Aur numește stranie, mai rămâne să răspundem la o întrebare. Cine pronunță decizia finală? Și Părintele Thomas Fitzgerald din Statele Unite ale Americii este profesor la Institutul de Teologie St. Vladimir's din New York. El răspunde așa. Noi suntem cei care ne dăm decizia. Conștiința noastră, după ce Hristos a despărțit neamurile, El trage o linie. Noi ne așezăm la o parte sau la alta. Noi ne spunem, aici se cuvine să fiu. Între oi sau între capre. De fapt, El nu ne forțează cu nimic. Până și acolo, noi avem libertatea de a ne duce într-o parte sau în alta. O singură precizare se cuvine. Nu mințim. Hristos e acolo ca să nu mai mințim. Să nu știm că, de fapt, noi suntem cam pentru de-a stânga, dar poate păcălim și trecem de-a dreapta. Și spun, mie mi se cuvine de-a dreapta. Acolo nu se poate. De aceea, în foarte multe texte în care Hristos vorbește despre judecată, spune, se vorbește despre El ca fiind nemitarnic. Adică nu poți să-L corupi, că vorbim de o societate coruptă. Hristos, atunci, la judecată, nu poate fi corupt și nu poate fi înșelat. Nu poate fi folosită nici șpaga și nici minciuna. Acolo conștiința este desăvârșită, este curată, este lacrimă în fața lui Dumnezeu. Care ar fi criteriile de judecată? Și când spun judecată, mă refer la judecată în sensul acesta, al întâlnirii. Pentru că, propriu zis, eu vreau să elimin, țin să elimin dimensiunea aceasta a înfricoșătorului aspect al judecății, pentru că depinde de cum le percepe fiecare. Am scos câteva texte și vreau să vi le împărtășesc. Mai întâi, ce spune Hristos despre momentul acesta? El spune așa, la Ioan, capitolul 3, versetul 17. N-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Deci Hristos n-a venit ca să judece, El a venit ca să mântuiască lumea. În versetul 16, înainte, este un text care se folosește și în liturghie și spunem că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să judece lumea. Continuă cu textul pe care l-am dat. Deci vedem că Hristos nu e atât de preocupat cum va judeca lumea, ci cum să mântuiască lumea. În capitolul 12 al Evangheliei după Matei, El spune așa, căci din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. Cu alte cuvinte, El nu folosește alte argumente decât ceea ce ai spus și ai făcut tu. Cuvintele tale te vor osândi, spunea și la fel același părinte Thomas Fitzgerald. În Evanghelia după Marcu se spune că de cel care se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava sa cu Tatăl și cu Sfinții Îngeri. Deci, din nou, avem un alt criteriu pentru judecată pe care, de fapt, Hristos nu-l folosește împotriva noastră, ci noi stabilim dacă putem trece de acest criteriu sau nu. În funcție de cât de autentic am mărturisit, l-am mărturisit în această lume. Ne-a fost rușine cu el, simplu se va rușina. Și atunci cotim către stânga. Într-un alt loc, la Luca, în capitolul 19, se spune, zisa lui stăpânul, despre cel care, știți că a îngropat talentul, a primit un singur talent și nu l-a folosit, l-a îngropat și când a venit stăpânul, i-a zis, ia ce este al tău, că te știu că ești un aspru judecător. Și atunci stăpânul i-a spus, din cuvintele tale te voi judeca. Deci, judecata nu o face practic el, ci el îi interpretează propria atitudine și propriile cuvinte. Și spune, dacă știai că sunt om aspru, de ce nu ai dat banul respectiv, talentul respectiv, la schimbătorii de bani și ei mi l-ar fi dat înapoi cu dobândă? Deci, faptul că noi credem că el ne va judeca pe criterii nedrepte, ne arată a fi vicleni. Pentru că așa spune stăpânul, din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Ai știu că sunt om aspru. și iau ce nu am pus și sece de unde nu am semănat. Într-un alt loc, și cu aceasta închei, Evanghelia după Ioan, în capitolul al 12-lea, versetele 47 și 48, se spune așa: și dacă aude cineva cuvintele mele și le păzește, eu nu îl judec. Ce poate fi mai clar? Căci n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Din nou, judecata nu este a lui Hristos, ci are judecător care să-l judece. Și continuă: cuvântul pe care l-am spus, acela este cel care îl va judeca în ziua cea de apoi. Ce mai rămâne de concluzionat, frați creștini? Este un cuvânt din arhiepiscopul Lazar Puhalo, arhiepiscopul ortodox de Canada, sârb de origine, care are o problemă cu judecata. El a scris și o carte, se numește Ghiena. Și pe baza Sfinților Părinți, el arată cât de mult va suferi Dumnezeu la judecată, nu oameni. Dar nu suferă pentru el, ci suferă pentru suferința noastră. Deci lui nu-i face plăcere să pedepsească, el vede că din cuvintele noastre vom fi judecați și suferă împreună cu noi, pentru noi, la fel cum a suferit pe cruce, din cauza noastră sau din partea noastră pentru noi. Iar acest părinte, arhiepiscop Lazar Puhalo, spune că judecata nu poate fi înfricoșătoare dacă cineva păzește cuvintele și nu face parte din planul lui Dumnezeu pregătit. Judecata este doar consecința firească a ceea ce facem noi. Și el spune așa, din textul pe care l-ați auzit. El zice, se spune, veniți la mine, binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția cea veșnică pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Deci atunci când Dumnezeu a făcut lumea, a pregătit împărăția veșnică pentru toți pe care i-a făcut. Deci, în mintea lui Dumnezeu, să spunem așa cu ghilimele de rigoare, n-a existat ideea de pedeapsă. Și și-a spus că făcând creația cu omul drept coroană a acesteia, acesta va conduce creația înapoi către împărăția veșnică sau o va înveșnici. Iar atunci când le spune celor răi, plecați de la mine, blestemaților, în iadul cel veșnic, pregătit diavolilor și îngerilor lui, stop. Nu mai spune de la întemeierea lumii. Ceea ce înseamnă că iadul nu există ca entitate în preceptele lui Dumnezeu și de la început. Ci iadul este starea de chin apărută ca urmare a căderii primilor îngeri, Lucifer și diavolilor lui, însoțitorilor lui și a răului pe care noi înșine ni-l facem. Deci iadul și raiul nu sunt două locuri în care ne vom duce în funcție de cum ne duc, cum stabilește cineva în mod arbitrar, așa cum am alege între două avioane, unul care ne duce în Antarctica și unul care ne duce la ecuator sau la tropice, ci este starea de iad și starea de rai sunt două stări care nu sunt localizate, ci sunt stare de percepere a iubirii lui Dumnezeu ca fiind cea care ne dă sens și care ne aduce bucuria conviețuirii iubitoare cu Sfânta Treime, iar starea de iad, de care se și vorbește de altfel, mai ales Dostoevski vorbește de ea, și o definește ca fiind imposibilitatea de a iubi sau neputința de a iubi, este o stare pe care o creăm de aici. Și încă de aici se poate vorbi despre unii care trăiesc ca și cum ar fi în iad și alții trăiesc ca și cum ar fi în împărăția cerurilor. Amin.